Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de aproveitarlo es siempre con bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar vos libros, levamos nela xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois non imos andar moito, hoxe imos a dar uns pasiños de aquí. Estamos aquí na radio detrás do concello e un poquinho máis cara abaixo, pois temos xa a Biblioteca Manuel María de Oleiros e aló xa nos está agardando outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Lucía Fernández. Boa tarde, Lucía.
Hola, boa tarde.
Bueno, que ademais te estreas no programa hoxe, non?
Sí, estou de estrea.
Moi ben, pois nada, vai ser unha boa estrea, xa verás. Bueno, pois imos de entrada a recomendar xa vos libros, lectura para os máis novos da casa. Que lles podemos recomendar? De entrada, dicir que por onde empezamos? Público infantil ou xuvenil, Lucía?
Bueno, pois empezamos cos máis pequenos da casa. Para os máis pequeniños, para nenos e para nenas a partir de 6 anos, traía un conto que é moi divertido. É un conto rimado que está inspirado nun conto tradicional escocés e que se titula A Extraña Visita.
A Extraña Visita.
Está escrito por Gracia Iglesias e as ilustracións son de Vicente Cruz. Está editado por Bululú. É un conto que está protagonizado por unha velliña que pasa o tempo fiando e que está cansa de estar sempre soa. Ela o que quere é ter compaña. Bueno, xa se sabe que cando un desexa algo así con moita forza, pois ás veces...
A veces cúmprese.
Ás veces cúmprese, sí.
Non moitas veces, pero algunha vez sí, certo.
Sí, pois neste caso cumpriuse. O seu desexo pois vai se convertir en realidade. O que pasa que é unha visita un pouco extraña, inesperada e tamén un pouco terrorífica. É unha visita que aparece nunha noite tormentosa. Máis que un conto de medo, é unha historia de amizade que vai encantar aos nenos e as nenas, sobre todo porque é moi divertida. Bueno, non quero contar máis para non facer un spoiler.
Muy bien,
do conto,
bien.
Pero bueno, hai un monstro.
Hai un monstro por aí. Hai que lidiar con él, daquela, sí. Hai que lidiar con él, non queda outra.
Non queda outra.
Muy bien, La extraña visita.
La extraña visita.
Vicente Cruz e Gracia Iglesias.
Exacto.
Y este que témolo, na Biblioteca de Oleiros, en algún sitio máis?
Este témolo na Biblioteca de Oleiros, tamén na Biblioteca Rialeda, na de Santa Cruz, na de San Pedro de Nós e na de Lorbé.
Bueno, disponibilidade moi ampla, sí. Perfecto. Sí. Pois xa temos a primeira recomendación para o noso público, neste caso infantil. A mí, ademais, iso dos contos rimados encantame, Lucía. Eso,
sí.
Porque eses quedan moito na memoria.
Sí,
eses quedan moitísimo.
Sí, son gustan moito aos nenos e, ademais, son xeñais pois, para ler en voz alta e compartir.
Sí, compartir.
Na casa nese momento antes de ir a dormir. En este caso, ademais, ten un final moi tenro que, bueno, vai encantar
que bonito,
a todo
pues,
o mundo.
Aí se establece un vínculo moi especial entre pais e fillos. Pois xa está, esa é a nosa primeira recomendación e agora toque o turno o noso público adulto, a elas e a eles que lles podemos recomendar nesta fin de semana, que alo menos, se o día queda así como hoxe, bueno, un día perfecto para ler. Por lo tanto, que lle recomendamos, Lucía?
Pois para xóvenes e adultos traio banda deseñada. Traio un cómic que a mí gustoume moito, que se titula Madialeva, e que está debuxado e escrito por Ana Moreiras, a debuxante e a guionista. É un libro de banda deseñada que está impreso en cor e que utiliza a técnica da acuarela. É moi agradable de ver, moi colorido.
Es eso, a mí, alguén recomendoume, creo que sí.
Sí. Sempre o teño aquí entre os meus favoritos. Escribiu uno, como decía, Ana Moreiras. Sobre todo, a idea principal que me gustaría destacar é que é un cómic que é, sobre todo, unha homenaxe da autora ao mundo, ao rural galego, moi especialmente ás súas mulleres. Son de relatos que están narrados e protagonizados, sobre todo, por mulleres, do lugar de Mirad, que é unha aldea de Friol que está na Terrachá. Bueno, que a autora coñece moi ben porque ali pasou a súa infancia. O libro comeza coa historia de Pelines, que é unha muller de hoxe, e vai subindo de xeración en xeración ata as nosas bisaboas. Non é un libro que nos transmita unha visión idealizada da vida na aldea, sino que nos fala sobre todo do desprotección do rural, e tamén fala de machismo. Uh-huh. Pero tamén fala de outras moitas cousas, como por exemplo da emigración, do caciquismo, da rebeldía, da desigualdade, da dificultade para estudar, da importancia das mestras das escolas rurais, da necesidade, da loita sindical, do Alzheimer, tamén da importancia da transmisión oral. Desas historias que moitos escoitamos ao calor da lareira, da boca das nosas avoas, sobre todo, de mulleres das que tanto temos que aprender, porque foron mulleres loitadoras, en tempos difíciles, co seu heroísmo moitas veces foi resistir. A min gustoume moito este libro porque son historias da xente da aldea, de xente normal, que pois que chegan ao corazón, que indignan e que nos emocionan.
Ademais, cunha portada xa moi bonito o libro,
sí, sí, a portada xa enamora, porque ademais sí. Esa expresión madialeva, que o mellor aquí non a utilizamos moito, pero noutros sitios de Galicia sí, que, bueno, para quen non o sepa, pode significar como por suposto, a bofé, claro que sí, así calquera, dependendo da retranca coa que se diga e do contexto. Bueno, eu recomendo, pois, eso, tanto para xóvenes como adultos, porque, bueno, merece a pena, e, ademais, é un formato novedo, así, en banda deseñada, que pode resultar moi moi atractivo.
Aira Editorial, verdade, me parece.
Sí, Aira Editorial, sí. Bueno, témolo en Rialeda, en Santa Cruz e tamén aquí en Oleiros.
Perfecto, Rialeda, Santa Cruz e aquí na Biblioteca Manuel María de Oleiros. Sí. Pois temos xa as nosas dúas recomendacións de hoxe e imagino que nada, que está de xa pois a piques de comezar cunha auténtica voraxine de actividades. Bueno, xa hubo esta semana, hubo presentacións de libros, hubo moitas cousas, pero imagino que agora, co hora do conto e moitas máis cousas, xa non va a disparar, non é así?
Pois sí, estamos a tope da hora do conto. Si queredes, vos fago un pequeno resume.
Veña, adiante.
Ben, pois mira, hoxe, esta tarde, temos conto na Biblioteca Anxel Fole de Nós. Son contos de Chuches a Mil a cargo de Fran a Mil. O luns, o día 7, hai conto en Dorneda. A actuación titúlase Bruxerías con Lía Magalia. O día seguinte, martes, temos conto aquí na Biblioteca de Oleiros con Ramiro Neira. O mércores hai conto en Santa Cruz, na Biblioteca de Santa Cruz, titúlase Irene no Sáhara, a cargo de Solidaridade Internacional de Galicia. O xoves temos dúas sesións da Hora do Conto, unha en Rialeda, a cargo de Paco Nogueiras, extra, e outra na Biblioteca de Lorbé, que se titula Moito Conto, con Ana Carreira. E xa o venres día 11, na Biblioteca de Mera, entre vechos anda o conto con Galeatro.
Xa se pode reservar praza, non?
Sí, xa se pode reservar praza para nenos e nenas a partir de 6 anos. Invitamos a todas as personas que queiran a que nos chamen, porque as prazas son limitadas, hai que reservar. Que se animen a pasar
un bo momento aí, disfrutando. Bueno, a todo isto, si me achego aí ás bibliotecas en persoa, tamén vale, non?
Tamén vale.
Vale,
sí.
Perfecto.
Todavía mellor. Todavía mellor, sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues si te parece xa, Lucía, imos a lembrar, se non hai ninguna actividade así máis salientable, imos a xa rematar lembrando os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen moi boa nota deles e vos los pidan despois a vos, e xa despedimos, de acordo?
Muy ben, pois temos A Extraña Visitas para nenos e nenas a partir de 6 anos, que é unha historia terroríficamente divertida, e temos Madia Leva de Ana Moreiras para xóvenes e adultos.
Perfecto. Pois Lucía, parabéns pola estrea aquí no programa. Esperamos que nos acompañes durante moitos máis e nada, quedamos emprazados pois en vindeiros programas, de acordo?
Moitas gracias, encantada.
Veña, boa fin de semana. Deica logo.